Zuerst achtest auf uns, auf den Erwachsenen,
Ring till klockan 12 i kvöld. Funkþátturinn.
Góð kvöldið, þið er velkomin í Funkþátturinn Axel 927. Símon Fucking Handsome með okkur hér í kvöld. Nú farið við nýtt efni. Þess inn í kvöld. Smá kvefar, þannig ég nenni ekki að tala mikið, þannig að... Mikið stemning. Þetta nýtt frá einhver mörg heldur Terror Disco. Þetta að sem þetta Razer af fyrstu EP-blötu hans sem kemur út núna mjög fljótlega sem þetta fyrst.
Disco.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Baby, I love this. Baby, I love this. Baby. Bara boom, bara bing till klockan 12 i kvöld. Funk Thoughtovin.
Time.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á Exinu FM 977.
Bono and Nick Hoppner, as above so below. button, no static. Ten Snake Freundchen. On a Bradbury Analog Express. We'll be right back. Tonight Adam Port Autobahn Edit. We'll be right back. Ronald Kovacs, The Belt.
Og fangst þetta lag sem ég þessu sjö Simon fucking hann sem við okkur hér í stúdíun í kvöld þar sem að Terdusko að spila á kaffibörnum og ég að spila á bara annars á morgun fyrir þá sem ég á því og svo hurra á lögudaginn þau eru ekki ríðarlega gaman við erum að hlusta á The Bells með Cornel Kovacs sem Hittilag, nýjútkomnar plötu hans, The Bells. Frábær plata. Mælu með því að þið nálgist hana. Þetta hægt að kaupa á síðan svo Juno. Digital. Svo líka hægt að kaupa þetta held ég alveg öruglega á hérna. Já, bara gengum við stúdíó og barnús síðan líka. En það einungis tvö lög eftir þannig að ég ætla að klára þáttinn og kveðið ykkur senna.
Survival cutting. LCD sound system. You wanted a hit.
Leave us on our own. And so you